რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზემ.
დილა მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი გოჩელეჟავა, ხმის რეჟისორი დილის ეთერის. დღევანდელ გადაცემაში ეკონომიკის საკითხებს უბრუნდებით. იმას, რაც გუშინ კიდევ უფრო აფორია ქა საზოგადოება, ლარის კურსის დაცემას გულისხმობ დოლართან მიმართებით და იმას, რომ სამი დაფიქსირდა ბანკების კურსებში, კომერციული ბანკების კურსებში და ხო, თითქოს პროგნოზი იყო ყველას ისეთი, რომ ჯერჯერობით ლარის კურსის ვარდნა არ შეჩერდებოდა, თუმცა ალბათ არა ამ სისწრაფით იყო მოლოდინი. რამაზ გერლიანი ეკონომიკის ტრანსფორმაციის ცენტრის პრეზიდენტია ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, ბატონო რამაზ.
მოგესალმებით, გაბატონო, მოგესალმებით ჩვენს სმენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე მესმის, რომ ამის პროგნოზირება არის ზუსტი პროგნოზირება შეუძლებელი, თუმცა ტენდენციები ალბათ ნათელი იყო. რაღაცნაირად გასაგებია, რომ ეს ისტორიული, ეს არის ნიშნული, ბევრის ის გამოიწვია სამიანმა თვითონ, თორემ მანამდეც იყო ეს რეკორდულად დაბალი კურსი. რა შეიძლება იყოს ამისი ახსნა? ერთ-ერთი შეფასებით, ჩვენ ბევრი შეფასება მოვისმინეთ პასუხისმგებელი თუ ნაკლებად პასუხისმგებელი ამ ამბავზე პირებისგან. ერთ-ერთი იყო ისიც, პასუხისმგებლისგან ვიტყვი, რომ თითქოს ზედმეტად ვინ გაზომავს ამას, თქვათ, იმაზე მეტად დაეცა კურსი, ვიდრე ამას ჰქონდა მიზეზი. დათვლა კი შესაძლებელია, დათვლადია ფაქტორები.
დათვლაც ნაკლებად ვიტყვი, მაგრამ დაკვირვებადი ნამდვილად არის, ანუ რომ დააკვირდე შესაბამისად, მე შესაძლებელია რომ გავაკეთო პროგნოზი, რა ასე ვთქვათ, ნიშნულზე შეიძლება დავუშვათ და სტაბილურდეს. ხოლო რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში იმაზე მეტად და იმაზე ნაკლებად, ასე ვთქვათ, რაც შეიძლება ყოფილიყო, ეს მე ვფიქრობ ამ შემთხვევაში პროგნოზის სუსტია შესაბამის, ასე ვთქვათ, სტრუქტურების მხრიდან. ლარი ამ შემთხვევაში თავადვე აცხადებენ ამ შემთხვევაში მთავარი პოლიტიკის წამართველები, რომ მას უკავია, ასე ვთქვათ, ცურავი, ასე ვთქვათ, კურსი, ან მოთხოვნამიწოდების საფუძველზე რეგულირდება. შესაბამისად, მოთხოვნამიწოდების საფუძველზე ის, რაც დაფიქსირდა, ნუ ეს არის ის კურსი, რადგან ესე ვთქვათ, მომხმარებელი ერთის ხრივ არის ყიდველი და გამყიდველი თან ხდებიან, რომ რაღაც ისე გაცვლა გამოცდაში შევიდნენ. ხოლო აქამდე რატომ მივიდა, ამას აქვს, ასე ვთქვათ, მთავარი ერთი მიზეზი, ხშირად მეორე, ასე ვთქვათ, მიზეზი ხსნა, რა საკვირი არის სხვა მიზეზებიც, მაგრამ მთავარი არის ერთი, ეს არის ორ ვალუტას შორის მათი მოცულობების, ასე ვთქვათ, პროპორცია. ლარის მასასა და დოლარის მასას შორის პროპორციული დამოკიდებულება. ნაკლები დოლარი და უფრო მეტი ლარი სწორედ იწვევს ამ შემთხვევაში ლარის კურსის, ასე ვთქვათ, დაცემას, ანუ ლარის კურსის გაუფასურებას. ეს არის, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ეკონომიკის ანიბანი. ხოლო უკვე ამას რა მიზეზით შეიძლება მოხდეს, ლარის, ასე ვთქვათ, მასის ზრდით, დოლარის მასის შემცირებით და ასე შემდეგ, ეგ უკვე თამდები, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ფაქტორებით შეიძლება აუხსნათ და ეს უკვე დამატებითი საკითხებია. მაგრამ მიზეზი თავი და თავი ეს არის, რომ ირღვევა ბალანსი ლარსა და დოლარს შორის მოთხოვნა მიწოდეს, ასე ვთქვათ, საფუძველზე და შესაბამისად უკვე ამის შემდგომ იცვლება კურსი.
ეს უკვე როცა დგება მდგომარეობა, გარკვეული მოცულობა არის ლარისაც და დოლარისაც. საინტერესო და მნიშვნელოვანი სწორედ ამ მოცულობების განსაზღვრა და მიზეზების, თუ რატომ არის ერთი ამდენი და ან ერთი რატომ იკლებს, მეორე რატომ იმატებს, თანაფარდობა რატომ იცვლება. მე წავიკითხავ კი, ბევრი გაეცნობოდა ამ მოსაზრებას ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის, მაგრამ წავიკითხავ მის ახსნას. დღეს საქართველო შოკს გადის. საქართველოში შემოდინებების მოსალოდნელი რაოდენობა შემცირებულია. ეს რიცხვებითაც დასტურდება, რომ საქართველოში შემოვიდა იმაზე უფრო ნაკლები ტურისტი, ვიდრე სხვა შემთხვევაში შემოდიოდა. ეს, რა თქმა უნდა, გავლენას ახდენს გაცვლით კურსზე. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მტკივნეული პროცესი. აბსოლუტურად მესმის ყველასი, ვინც ამის გავლენას განიცდის. რადგან შოკები ყოველთვის არის მოსალოდნელი მიმართულება პატარა ზომის ღია ეკონომიკისთვის, მიმართულება, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის დედოლარიზაცია. იმ შემთხვევაში, თუ შემოსავალი არის ეროვნულ ვალუტაში, სასხები აღებული უნდა იქნას ეროვნულ ვალუტაში. ეს არის ყველაზე კარგი პრევენცია, რომ ყველაზე ნაკლები დანაკარგებით მოხდეს გადატანა ასეთი სიტუაციის და იხსენებს 2014-16 წლების პერიოდს და იმ პერიოდშიც საქართველოში იყო ზრდა და უმუშევრობა ქვეყანაში არ გაზრდილაო. არის თუ არა დედოლარიზაცია, გვახსოვს ხომ ეს სწორედ იმ პერიოდის ინიციატივა. ხელისუფლების ამის წახალისება, ამასთან დაკავშირებით მე ჩემი კითხვები მქონდა და პრეტენზიები, იმიტომ რომ სხვა რაღაცებშიც აისახა, მსმენელი გველოდება. ხო, გარკვეულ ბანკისგან, ვთქვათ, კომერციულმა ბანკებმა თავთავიანთი გადაწყვეტილება მიიღეს და იმაშიც აისახა, რომ სესხის გაცემა, როცა კერძო პირის ვთქვათ ანგარიშზე იყო დოლარი, აი ამით მხარდაჭერილი სესხები რომ არის, ისიც ლარში ხორციელდებოდა ბანკისთვის ხელსაყრელი კურსით და აქაც დაზარალდა არაერთი მომხმარებელი. მოგცემ საშუალებას პასუხისგაცემის, მსმენელი ყავს უკვე ხაზზეო, 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა ხალ ბატონინო.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით.
კლიენი გადაცემა გაქვს, მიესალმებით.
კი ბატონო, კი ბატონო, ბრძანეთ კი.
მაშინა ესეთი კითხვა მაქვს. ბატონო,
რამას?
სასწრაფო რაქვია? რამას? ბატონო, რამას? ეხლა ჩვენ მოვისმინეთ განცხადება ეკონომიკის მინისტრის, ხო, ხალ ბატონინო?
არა, ეს იყო ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ციტატა.
ხო, მოდით სულ ახლო წარსული გავიხსენოთ. დიქტატორული ნაციონალური რეჟიმის დროს, სადაც ივანიშვილი იყო სპონსორი. როგორც კი იწყებოდა ზაფხულის სეზონი და შემოდიოდნენ ტურისტები, ლარის კურსი ყოველთვის 2-3 ერთეულით ყარდებოდა ყოველთვის. იმიტომ რომ მე ვიცი, ვინც მუშაობდა ზავმილებზე და eBay-დან შემოკონდა და რაღაც რაღაც საზოგადოებრივი პროდუქცია, ისინი მოხარულები იყვნენ, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო ძვირადღირებული პროდუქცია შეეძლოთ ეყიდათ და შემოდიანთ, იმიტომ რომ 3-4 ლარის სხვაობა აძლევდა იმათ იმის საშუალებას, რომ დამატებითი გადასახადი არ გადაეხადათ. მას იმიტომ რომ ტურისტი შემოდიოდა, შემოდიოდა დოლარით. რუსები თუ ჩამოდიოდნენ, ჩამოქონდათ დოლარით. ხო, ეხლა რა ხდება უყურეთ, იმის შემდეგ ხო ჩვენ წინ წავედით, ხო, ხეგრე იძახის ეკონომიკის მინისტრის, ფინანსთა მინისტრის თუ 2.67 იყო კურსი და შემოვიდა ენ რაოდენობის ტურისტი. რა შემთხვევაში გამოუშვით ჩვენ მეტი ლარი პრაქტიკულად დოლარის კურსის საწინააღმდეგო? იმ შემთხვევაში, რომ ხელისუფლება აიძულა რუსეთმა, რომ ჩემ ტურისტებს რუბლზე მოემსახურები ლარით, თუ გინდა მიიღო ტურისტი. ტურისტმა შემოიტანა რუბლი, შეყარა საავადმყოფო ჯიხურებში, მოყარა ბაზარზე, სადაც სალაროები არ არის, მყიდველებმა აიღეს გინდა აქ, გინდა გადახურდაებულში რუსმა აიღო ლარი და გამყიდველმა აიღო რა ის ლარი, წავიდა იყიდა დოლარი. ის რუბლი დარჩა გაუნძრევლად პრაქტიკულად იმ სალაროებში, საავადმყოფო ჯიხურებში, არა? რუბლი ჩვენთან ვერ ტრიალებს, თუ არა ერთეულებს. და პლუს 300 ის ინვესტიციები, რომელიც იბლოკება, რა ჩვენ ვიცით, 3 მილიარდ ნახევარზე მეც გონი დებს ევროპა ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და 600 მილიონს დებენ ანაკლის პორტში, რასაც რუსეთი ებძვის პუტინის სახით, პუტინი ებძვის ივანიშვილის სახით, ხო? რა გაუჩალიჩეს ახლა ის ხაზარაძეს მეორე დაკმა მიაყენეს, რის გამოც 130 მილიონამდე დაიკარგა და ერთ დღეს, ორ სამ დღეში 2.83-მდე ჩამოყვანილი პუნქტი უცბათავარდა 2.94. ესე იგი 10 ლარი ივანიშვილის ანტისახელმწიფოებრივმა პოლიტიკამ 10 ლარი თუთბად გაგვიძვირა ლარი, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცმა პროტესტმა გამოიწვია ტურისტების არ ჩამოსვლა, მითხომ ლარის
კითხვა რომ გასაგებია.
ამის თანახო სახელმწიფო ექცევა თუ რა მტრულად თვითონ ეროვნულ ვალიუტას, ეს არის თუ უფრო სახელმწიფოს ბრალი ვიდრე მოსახლეობის, რომლებსაც პრაქტიკულად გინდა ტურისტული შემოსული ტურისტების რაოდენობა დიდი იყოს. ლარის კურსის ვარდნა უნდა გამოიწვია და ჩვენთან რუსული ტურიზმი პირიქით აკეთებს.
მადლობთ, მეცადე კლავაც ყველანაირად რომ დაგესრულებინათ აზრი. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რამაც გერლიანი ეკონომიკის ტრანსფორმაციის ცენტრის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი. ეკონომიკის მდგომარეობაზე ლარის კურსზე ვლაპარაკობთ. მსმენელით შეუდგა შეეცადა ფაქტორების ჩამოთვლას, რა შეიძლება ეს გამოიწვია. მას თავისი შეხედულებები აქვს, რამდენად ეთანხმებით არ ეთანხმებით იმ აქცენტებს, რაც მან დასვა.
კეთილი, მაშინ პირველ რიგში მსმენელის ყოთ შესაბამისი კომენტარიდან დავიწყოთ. საქმე იმაშია, რომ როცა ტურისტებზე არის საუბარი, როგორც გოოფიციალური მონაცემები მეტყველებენ, ტურისტების ნაკადი გარკვეულწილად ესე ვთქვათ შემცირებულია. ხოლო რაც შეეხება უშუალოდ ესე ვთქვათ ანუ რუბლების ბრუნვას ქართულ ბაზარზე, თუ რუბლი ესე ვთქვათ ქართულ ბაზარზე იტრიალებდა, ეს სამ შემთხვევაში დოლარზე მოთხოვნას ნაკლებად გააჩენდა და არა მეტად. ანუ ეს ფაქტორი რო ყოფილიყო, მაგრამ ესე არ არის და ამიტომაც არის სამ შემთხვევაში დოლარზე მოთხოვნა ნამდვილად ესე ვთქვათ იგივე რჩება, ან ესე ვთქვათ უფრო მეტიც არის და შესაბამისად უკვე აქედან გამომდინარე ვალუტის ესე ვთქვათ კურსი ფაქტიურად გვაქვს ის რაც გვაქვს, ანუ უარესდება ეროვნული ვალუტის კურსი. რაც ესე ვთქვათ თავის მხრივ ძალიან ცუდია, ხოლო რატო არის ცუდი კონკრეტულად ამ შემთხვევაში რუსეთთან მიმართებაში და სხვა ასე ვთქვათ სამეზობლო ქვეყნებთან მიმართებაში, ამას მოგვიანებით აუცილებლად დავუბრუნდები, იმიტომ რომ ეს უფრო ვრცელი თემაა, რომელიც ვიდრე ერთი შეხედვით ესე ვთქვათ ჩანს ბოლო პერიოდის ესე ვთქვათ მოვლენების ფონზე, ეს ნამდვილად ყურადსაღებია და მათ შორის ვალუტის კურსი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ ესე ვთქვათ მიმართულებით. ხოლო რაც შეეხება უშუალოდ ესე ვთქვათ ვალუტის კურს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ ხდება, რომ რეალურად მეტი ლარი არის ესე ვთქვათ ეკონომიკაში, ვიდრე ესე ვთქვათ საჭირო არის დოლართან მიმართებაში მის ესე ვთქვათ გამოყენების თვალსაზრისით. ხშირ შემთხვევაში ეროვნული ბანკი ხაზს უსვამს, რომ ვალუტის კურსი ჩემი ესე ვთქვათ პრეროგატივა არ არის და არა, და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ მაგათი პრეროგატივაა და აპელირებენ ინფლაციით და ინფლაციაც ამ შემთხვევაში მიზნობრივ ინფლაციასთან მიმართებაში გაზრდილია მიმდინარე ესე ვთქვათ თვის, ანუ გასული თვის ესე ვთქვათ მონაცემებით 4.3% შეადგენს წლიური ინფლაცია, მაშინ როდესაც მიზნობრივი გვაქვს 3 ესე ვთქვათ პროცენტი. ანუ ამ შემთხვევაშიც უკვე მან უნდა ამოქმედოს თავისი პოლიტიკის ინსტრუმენტები, რომლებიც ახდენენ ლარის მასაზე ზეგავლენას, ხოლო ლარის მასაზე ესე ვთქვათ ზეგავლენა რასაკვირველია უკვე გაცვლით კურსზე ახდენს ესე ვთქვათ შესაბამის ზეგავლენას. ანუ ამ შემთხვევაში საუბარი არის ლარის მასის გარკვეულწილად ესე ვთქვათ შემცირებაზე და არამც ესე ვთქვათ ლარის მასის ესე ვთქვათ ზრდაზე. რაც შეეხება თვითონ ლარიზაციის პროცესს, ან დედოლარიზაცია იგივე ლარიზაციის პროცესია, სამწუხაროდ უნდა ვთქვა და რა ვიცი თვითონაც უნდა აღიარონ, რომ ის პოლიტიკა რაც გაატარეს არც ის ესე ვთქვათ ეფექტური არ იყო. ჯერ ერთი დავიწყოთ იქიდან, როდესაც მიცეს შესაძლებლობა რამოდენმე პუნქტით უფრო ესე ვთქვათ დაბალი ესე ვთქვათ მაჩვენებლით მოქალაქეებს, ვისაც ესე ვთქვათ უცხოურ ვალუტაში ჰქონდა შეეძლოთ ეროვნულ ვალუტაში გაეკეთებინათ პორტირება ესე ვთქვათ ამ სესხების და გააურეს რაღაც ზღვარი 2015 წლამდე, რა 2015 წლამდე. 2015 წელს აქეთ მინდა ესე ვთქვათ რამ გაყო, რა დააშავა იმ ხალხმა. აი მე მაგალითად პირადად 2015 წელს 4 იანვარს ავიღე ესე ვთქვათ სესხი და მიმდინარე წელს გადავაპორტირე და ამაში რამოდენიმე ათეული, ათასი ლარით მეტი ესე ვთქვათ გადავიხადე, მხოლოდ და მხოლოდ კურსის გამო და მხოლოდ და მხოლოდ იმ პოლიტიკის გამო, რაც ამ შესაბამის პერიოდის მანძილზე ესე ვთქვათ ტარდებოდა.
ალბათ კომერციულმა ბანკებმა თქოს, რომ ამდენს ვეღარ ზიდავდნენ.
შესაძლოა
ამას ხომ ამის ფასხომ ვიღაც იხდის, ეს ამას ხომ არ იხდის
გასაგებია, მაგრამ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ამ ხრივ კი არ უნდა ერთეობდეს, უნდა იზრუნოს, რომ კურსი იყოს სტაბილური და არა ის, რომ დაუშვათ ვიღაცას მიცეს კოპორტირების საშუალება, ვიღაცას არ მიცეს და დაიწყოს ლარიზაციის ბუნდოვანი ესე ვთქვათ პროცესი. მე ეროვნულ ვალუტას საკვირაო მეხრები რომ უნდა იყოს ხარი, მაგრამ როდესაც შენ ლარის კურს ვერ არეგულირებ ამ შემთხვევაში რეგულირებამ ჭყარებში, ანუ მის პროგნოზირებას ვერ ახდენ და შესაბამის ბერკეტებს ვერ იყენებ დადებითად საბაზრო ზოგად მექანიზმების თვალსაზრისით, არაფერი ხელს ისე არ უშლის ლარიზაციის პროცესს, როგორც ლარის ანდისკონ დობის დაქვეითება. რაც არ უნდა ესე ვთქვათ ვიცახოთ, რაც არ უნდა კანონები ვიღაცას როქმდებარე აქტი, რო იქ ვიღაცას დავავალდებულოთ, რა ვცილებლად ქონება, ანუ შევალთ ახლა დავუშვათ ეროვნული ბანკის საიტზე, წერია რო იქ, თუმცა თურმე უძრავ ქონებასთან მიმართებაში გარიგებები მხოლოდ და მხოლოდ ლარში უნდა დაიტოს. Ну, ესეთი მიამიტები ნუ ვიქნებით, იმიტომ რომ ყველა გადაიანგარიშებს მას მაინც კონვერტირებად ვალუტაში, ევროში ან დოლარში. და შესაბამისად მის ეკვივალენტურ ლარს კი ოფიციალურ დოკუმენტში ჩაიწერება, რომ ეს გარიგება დაიდო ლარში, მაგრამ სინამდვილეში მაინც დოლარიდან მოდის. იცვლება დოლართან მიმართებაში გაცვლითი კურსი და ეს გარიგებები, ან ლარიზაციის პროცესს ამ შემთხვევაში ყველაზე მეტად ვნებს რეალურად ის, რომ ლარი არ არის მყარი და მისი სანდოობა იკარგება. ფიცი წამს, მაგრამ ბოლო მაკვირვებს. სრულად ამას ვიტყვი, თელი ესე ვთქვათ პათოსით, იმიტომ რომ როცა არის საუბარი აუცილებელ სარეზერვო ნორმაზე, ანუ ეს არის როდესაც შეაქო კონკრეტულ მოქალაქეს ან რეზიდენტს, ან რეზიდენტს კომერციულ ბანკში ვალუტა ეროვნული ან ესე ვთქვათ უცხოური. თუ ეროვნული ვალუტა შეგაქვს, 5% არის აუცილებელი სარეზერვო ნორმა, რომელიც რეზერვდება ცენტრალურ ბანკში, ხო? თუ უცხოური ესე ვთქვათ ვალუტაში შეგაქვს, მაშინ ეს არის 30% ერთ წლამდე. ერთი წლიდან ზემოთ ეროვნულ ვალუტაში ნულოვანია, ხოლო უცხო ვალუტაში არის 15%. მაშინ როდესაც წელების წინ ფაქტიურად ან თუ 13% იყო ეროვნულ ვალუტაში, 13% იყო ასევე ზოგადად დოლარში და ანუ უცხო ვალუტაში. ფაქტობრივად რა გამოდის? თუ 100.000 ლარი შეიტანეთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ამ შემთხვევაში თქვენი 100000 ლარიდან 5% 5000 ლარი წავიდეს, ასე ვთქვათ, და რეზერვდა, აცილებ ერთ წლამდე თუ არის ეს, ასე ვთქვათ, ანაბარი, დეპოზიტი, ასე რომ ვთქვათ. ხოლო თუ შეიტანეთ თქვენ 100000 დოლარი, თქვენ 30000 დოლარი უნდა ამოგლიჯოთ აქედან და უნდა შეინახოთ. ანუ ბაზარზე დარჩა 70000 დოლარი. მე არ მესმის ერთის ხრი ლარიზაციის პოლიტიკას ატარებ. ეს ამ შემთხვევაში ამბობენ ლარიზაციის პროცესს უწყობს ხელს, მაგრამ არაფერი ისე არნებს ლარიზაციის პროცესს, როგორც ასე ვთქვათ, არასწორი პოლიტიკა. მოსალოდნელი იყო ეს პროცესები, მათ შორის უკვე პრაქტიკულად მეორე თვე იწურება რაღაც ისე პოლიტიკური ციებცხელება მიდის. დიახ, ეს მოსალოდნელი ან განჭრედადი პროცესია, ხო? ხედავ რა ესეთი პროცესი გაქვს. მაშინ სულ რამოდენიმე ასე ვთქვათ პერიოდის წინ რატო ახდენს ასე ვთქვათ ლარის მეშვეობით დოლარების შეძენას და რეზერვის ასე ვთქვათ შევსებას. ხედავ რომ ეს პროცესი დაგიდგება, ხო? ან თუ ეს პროცესი დაგიდგა, მაშინ უკვე ის რეზერვის შესაბამისად გამოიყენე. ან ეროვნული ბანკის პოზიცია ამ შემთხვევაში ჩემთვის პირად არის გარკვეულწილად უკვე ბუნდოვანი. იმ მონაცემების საფუძველზე, რაც ამ შემთხვევაში ექსპერტებს, ეკონომისტებს მიგვიწდება ასე ვთქვათ ხელი, ეს არის ოფიციალური მონაცემები, რომლებიც მათ შორის სტატისტიკაზე არის გამოქვეყნებული და მათ შორის ასე ვთქვათ არის გამოქვეყნებული მათსავე საიტზე. და ერთი კიდევ ესეთი მონაცემი. ლარის მასის ზრდა M3-ის აგრეგატზე არის საუბარი. 24, ასე ვთქვათ, მილიარდს აღწევს ის. მაშინ როდესაც ცნობისთვის 2000 აუშვათ 13 წელს ის იყო 9 მილიარდის ფარგლებში. პირობითად 2004 წელს იყო 5 თუ ესე 4 მილიარდის ასე ვთქვათ ფარგლებში. ეკონომიკა ამ ხელაზე არის ზრდება და რატო იზრდება ლარის massa ესე სწრაფად? იმიტომ რომ ეს ლარის massis ზრდა პრაქტიკულად მერე ბმაში არის, არამხოლოდ ინფლაციური ასე ვთქვათ პროცესებთან, არამედ ბმაში არის დასაკვირ კურსთან მიმართებაშიც და ხშირად ამბობენ რომ ინფლაციიდან ასე ვთქვათ ამოვდივართ. ნუ რასაკაცრავად ინფლაციას აქვს ორი მიმართულება. ერთი მიმართულება, როდესაც ანუ ჩოლობრივი სამხმელო კალათა ასე ვთქვათ უფასურდება და მეორე ასე ვთქვათ ინფლაციის მიმართულება, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკურ მაჩვენებელზე ახდენს ეგავნას, ეს არის ამ შემთხვევაში სამრეწველო კალათის და სამრეწველო კალათა ჩვენთან გაცილებით უფრო ზოგადად მეტ ინფლაციას გაიცნის, უფრო ასე ვთქვათ გაუფასურებელია მაგ მიმართულებით, ვიდრე ასე ვთქვათ სამხმარო ფაზების ინდექსი და მაშინ მაგ კალათაში შემავალი ასე ვთქვათ პროდუქტები. რო ჩავხედოთ იგივე სტატისტიკის მონაცემებს, იქ ხედავთ, რომ 8%-ზე მეტია ასე ვთქვათ მუდმივად სამრეწველო ასე ვთქვათ ფაზების ინდექსი და ეს პირდაპირ ამ შემთხვევაში მრეწველობას ურტყამს, იმიტომ რომ რეალურად დოლარის კურსის გაფუჭებას უკვე მრეწველობას აძვირებს, იმიტომ რომ მასზე, აი, ღვინო ხო ეროვნული პროდუქტია ჩვენ ესე ვთვით, მაგრამ ბოთლიდან დაწყებული სხვა მის ისე ჩამოსხმის აპარატი, ეს არის ამ შემთხვევაში უცხოეთი და შემოტანილი იმპორტირებული ესე ვთქვათ პროდუქტი და განსაკუთრებით იმ ქვეყნებიდან, სადაც კონვერტირებადი ვალუტა ფუნქციონირებს და მათი ვალუტა უფრო მყარი არის ჩვენზე. და შესაბამისად, ამ შემთხვევაში გვინდა არ გვინდა სამრეწველო ესე ვთქვათ ინფლაციას იწევს და ეს არის ყველაზე ცუდი. ის რო ესე ვთქვათ ერთის ხრივ ლარი ესე ვთქვათ ზოგჯერ ესე უყურებენ, ლარი რო ესე ვთქვათ კურსი იწევს, კარგია და ჩვენ რაღაცას ექსპორტზე პრომეტად თუ სამრეწველო პროდუქტები გაგვიზვირდა ჩვენ ექსპორტსაც ესე ვთქვათ ვერ ვამძლავრებთ და ამიტომ არის ზუსტად ეს მნიშვნელოვანი რომ ეს ლარიზაციის პროცესი რომელიც გაცხადებული იყო და მისდამი გატარებული პოლიტიკა რეალურად გარკვეულ ესე ვთქვათ შედეგებზე ვერ გავიდა იმიტომ რომ კურსისადმი უკვე უნდობლობა პრაქტიკულად წყალში ყრის იმ პოლიტიკას რაც გაატარეს. რა თქმა უნდა, კარგი როდესაც იმავე ვალუტაში გამას ვეთანხმებ იმავე ვალუტაში რაშიც გაქვს შემოსავალი კონდეს ამ შემთხვევაში ეს არ არის სადაო, მაგრამ ამისთვის ისე ვთქვა გარკვეული რეგულატორების ჩართვა და მეორე უკვე არასწორი პოლიტიკით ლარის იმიჯის შელახვა, ეგ უკვე უფრო ვარესადნებს. აი რაც ჩამოუთვალა ეს ყველაფერი ამ შემთხვევაში ლარის იმიჯს ესე ვთქვა ლახავს და საბოლოო ჯამში უკვე მისდამი ნდობა მცირდება.
ხელისუფლება არ თulis რომ მას აქვს არასწორი პოლიტიკა, ის თulis რომ ეს ყველაფერი გამოიწვია თუ პოლიტიკურად შევაფასებთ მოწინააღმდეგე პოლიტიკურმა ძალამ და მისმა აქტივობამ თუ რაც იქნება, რასაც ასახელებენ. ერთი კითხვა მაქვს, რასაც თქვენ ბრძანებთ. რეალურად გამოდის რომ თუ კი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი აცხადებს რომ ის უყურებს ინფლაციის პროგნოზს და არა დღევანდელ დონეს და აქედან გამომდინარე მიიღებს გადაწყვეტილებას, თქვენ ბრძანებთ რომ ეს დამდგარია ეს ვითარება.
4.3 გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. მონაცემით შევიდეთ ეროვნული ბანკის საიტზე და იქვე პირველ საუბარზე აწერეო წლიური ინფლაციის დონე, ანუ შესაბამისი თვის მონაცემით 4.3 შეადგენს. ანუ ესეც კი უკვე უბიძგებს რომ ლარის მასაზე გარკვეული ესე ვთქვათ მანიპულირება მოახდინოს, რაც საკვირველად დადებითად იმაქმედებს გაცვლით კურსზე. ანუ ლარის მასას დღეს ჭირდება გარკვეულწილად ესე ვთქვათ შემცირება, რომ დოლართან მიმართებაში გაცვლის კურსი დაბა სტაბილუროთ.
ლარის ხო ამის გზა არის ინტერვენცია ეროვნული ბანკის, ხო? იქ ხომ არ არის ისეთი ვითარება, ალბათ გაუჩნდება ბევრს კითხვა. რეზერვი ულიმიტო არ არის. ხომ არ არის ვითარება, როცა სწორედაც პროგნოზი არის ცუდი, და ეროვნულ ბანკს აქვს შიში, შეიძლება ძალიან არა ეკონომიკურად, ეკონომისტურად უსვამ კითხვას და ბუნებრივია, იმის შიში, რომ შეიძლება ეს ვითარება დიდხანს გაგრძელდეს და ეს ყოველწუთას ინტერვენცია საშუალება არ იქნება, იმ რეზერვის შევსება სჭირდება და შეიძლება არ დადგეს ის მომენტი, როცა რეზერვის შევსების შესაძლებლობა მიეცემა.
მე როგორც წესი, როგორც ეკონომისტი, ყოველთვის რეზერვის მექანიზმის და ბერკეტის გამოყენებას არ ვემხრობი, ამისთვისაც კი რომ როდესაც საუბარი იყო აბსოლუტურ სარეზერვო ნორმაზე, მე არ მესმის, რატომ ნარჩი 5% და რატომ კონვერტებიდან უცხოურ ვალუტაში 30%. ამის შეცვლა პრაქტიკულად ხო გაზრდის ამ შემთხვევაში კონვერტი ვალუტის, ასე ვთქვათ, რაოდენობას ბაზარზე.
თალსახა.
მე არ მესმის წლის დასაწყისში 30, ასე ვთქვათ, იანვარს, 13, ასე ვთქვათ, აპრილს, რატომ მიიღო, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება რეფინანსირების, ასე ვთქვათ, მიმართულებით შესაბამისი პუნქტის ჩამოწევის. ანუ მანამდე იყო 7 რეფინანსირების განაკვეთი, ვიცით, რომ ერთ კვირიანს გასესხებს იყენებს კომერციულ ბანკებს, რომ გაუჩდეს ეროვნული ვალუტა და შესაბამისი სხვა, ასე ვთქვათ, ფულადი სახსრები. ამისთვის იყენებს, ასე ვთქვათ, ამ შესაბამის მექანიზმს და ექსკლუზიური უფლება არის ამ შემთხვევაში ეროვნული ბანკის, რომ მათ კონდეს ასე ვთქვათ შესაბამის ხელმისაწვდომობა ფინანსებზე და ამისთვის არსებობს რეფინანსირების ასე ვთქვათ ანაკეთი, რომელიც 2008 წლიდან შემოვიდა ფაქტიურად, ხო? რეალურად წლის დასაწყისში იყო 7 ასე ვთქვათ პროცენტი რეფინანსირება. მე 25 ის საბაზისო პუნქტი დავწიეთ, მე კიდევ დავწიეთ, ეხლა არის 6.5. რატომღაც არ მახსოვს, რომ შესაბამის კომიტეტს ამ შემთხვევაში ეს აეწია. თუ არა დღეს, მაშინ როდის არის ამის აუცილებლობა? რატომღაც არ ჩანს არსად ზდისკენ კი ბატონო წავიდნენ. გასულ წელს იყო 25% ეროვნული, ასე ვთქვათ, იმაში უცხოურ ვალუტაში აუცილებელი სარეზერვო ნორმა. წელს 30% გახდა, ხო? პირიქით ხდება ეს პოლიტიკა. მე არ ვამბობ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ აუცილებელია ერთი ბერკეტი, 7 ბერკეტი, 7 პოლიტიკის გატარება შეუძლია. მის ხელთ არსებული სხვა ბერკეტებიდან, მან დაწყებული, ასე ვთქვათ, შესაბამისი დეპოზიტური ქაღალდებიდან დაწყებული, მას შეუძლია, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ბერკეტები გამოიყენოს, ეს ბერკეტები გამოიყენოს არა ცალ-ცალკე, არამედ კომბინირებულად და იმის დამიხედვით სიტუაციურად აუცილებელი არ არის, თუ ესე ვთქვათ, ხედავ რომ რეზერვის გატყოსნას აზრი არ აქვს და ბაზარმა შეიძლება ეს გააქროს. ამ შემთხვევაში სხვა ბერკეტები, ასე ვთქვათ, უნდა გამოიყენო და მეტროალიზაციის პოლიტიკით არის გადაეხლა ჩვენ რაც შეიძლება. აი მაშინ 50% გავხადოთ აბსოლუტურ სარეზერვო ნორმას და არავინ არ შეინახავს დეპოზიტებზე, ასე ვთქვათ, კონვერტებად ვალუტას, ან უცხოურ ვალუტას და შესაბამისად ლარიზაციად რა კარგად ვიქნებით. ვერ ვიქნებით. მეორე მონაცემი არსებობს ესეთი, 23 მილიარდი, ასე ვთქვათ, დეპოზიტებიდან 14 მილიარდზე მეტი ისე უცხოურ ვალუტაში რჩება და ტენდენციას დახედო, რატომ? კითხვა ხომ უნდა დაისვას, თუ ეს ეფექტიანია აქ პროცენტის ზრდა აუცილებელი სარეზერვო ნორმის კუთხით, რომ ადამიანს გაუქმოს სტიმული რომ უცხო ვალუტაში შეინახოს, ასე ვთქვათ, ბანკებში ფული, ან ასე ვთქვათ, სხვადასხვა საბაზრო სტრუქტურებმა, მოქმედმა პირებმა შეინახონ. თუ ეს ეფექტიანია, მაშინ რატო გაქვთ ტენდენციას დავხედოთ წლების მე, აი ბოლო წლის იმას ვამბობ, 23 მილიარდი, ასე ვთქვათ, შესაბამისი საპადეზიტო, ასე ვთქვათ, დაგროვებიდან 14 მილიარდზე მეტი მოდის უცხოურ ვალუტაში.
ხომ ხედავენ ბატონო რამას?
რა საკურველია ხედავენ?
მაშინ რა გაქვს თქვენი ვერსია?
უნდა ხედავდნენ საიტზე, ვიღაცა ხოდებს ამ ინფორმაციას. მე სხვა მათსავე ოფიციალურ ასე ვთქვათ საიტზე. სტატისტიკის ოფიციალურ მონაცემებზე ვსაუბრ. მე ხო არ საიდან არ მომაქვს ეს მონაცემები. თუ ამას ვერ ხედავ, ვიღაცა ხო წერს და ვინ წერს იმას მაინც ეკითხონ მაშინ თუ ვერ ხედავენ. ანუ რატომღაც ეს პოლიტიკა ისე არ ტარდება, როგორც უნდა გატარდეს. რაც ყველაზე მთავარია, ცოტა უნდა რამენაირად ხამრები შემოიჭირონ მათ შორის ლარის ესე თქვა გამოშვების კუთხითაც, იმიტომ რომ ლარის massa იმაზე მეტად იზრდება და ამას ყოველას ხვდება, ვიდრე საჭიროა და აი ეს არის თავი და თავი ამ შემთხვევაში პრობლემებისა. რა საკვირველია, ამას მიმდინარე პრობლემები და გამოწვევები მუდმივად დაემატება. ზოგჯერ უფრო მეტი იქნება ტურისტული ნაკადი, ზოგჯერ უფრო ნაკლები, ზოგჯერ უფრო მეტი იქნება საინვესტიციო ნაკადი, ზოგჯერ სხვადასხვა შიდა სუბიექტური თუ ობიექტური გარეგანი ესა ფაქტორების მომდა. შენ ამ შემთხვევაში ეკონომიკის გამტარებელი, ამისთვის მზად უნდა იყოს. იმატონო ოპოზიციას თუ ესე ვთქვა, რამე ბრალი მიუძღვის, პასუხი აგებიონ, მაგრამ მე როგორც მოქალაქე ამ შემთხვევაში პასუხისგებლობას ვაკისრებ ხელისუფლებას.
რა თქმა უნდა.
იმიტომ რომ ხელისუფლებამ შექმნა ის ფონი, როდესაც უცხოეთში CNN-ზე და იმაზე ვიხილეთ სისხლი. და სამწუხაროდ ამას ტურისტი მიიყო, ჩვენთვის არაფერს არ ნიშნავს აქ და ჩვეულებრივად ესე ვთქვა, დამთავრდა ეს პროცესი და ისევე ისე წესრიგია და კაი ესე ვთქვა მდგომარეობა გვაქვს დღესდღეობით, რომ გავივლით ქვეყანაში. მაგრამ იმისთვის, ვინც პოტენციური ტურისტი იყო, თუ ესე ვთქვათ ამაზე ზრუნა, პოტენციური ინვესტორი იყო, ეს უკვე, იმიტომ რომ ნებისმიერი გასროლი, ესე ვთქვათ, ტყუია, თუნდაც ის არ იყოს ლეტალური, ხო? პირდაპირ ხდება ტურიზმს და პირდაპირ ხდება საინვესტიციო გარემოს. ჰაერში რო გაისროლ, მაშინაც კი. და ამას ხელისუფლება უნდა ხვდებოდეს. ხელისუფლება პირველ რიგში უნდა ეკიდებოდეს ამას.
ამიტომაც ხელისუფლება აცხადებს, რომ სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა იყო.
გასაგებია, მის არ შევდივარ ამ სიღრმეებში, მაგრამ შეიძლება პასუხისგებლობა არის, მე როგორც მოქალაქეს ამ შემთხვევაში მაინც ხელისუფლებაზე მაქვს აქცენტი და არა ესე ვთქვათ იმ ასე ვთქვათ ძალებზე, რომელს თუ ვინმე ესე ვთქვათ რაღაც გადაცდომა ჰქონდა, რაც აღურა მივესალმები კანონის ფარგლებში, ყველამ თავის ესე ვთქვათ უნდა მე რო დავაშაო კანონის ფარგლებში ვალდებული ვარ, რომ მივიღო ის რაც ესე ვთქვათ დავიმსახურე და ეს დავიღო ის ჩემი ესე ვთქვათ ტვირთი.
პასუხისგებლობა რა თქმა უნდა. ხო, არა, უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ აქ გამომჯობესებას მაგნაწილში არ უნდა ველოდეთ, ვთქვათ, რაიმე მიდგომების. ერთი კიდევ ისევ გავაგრძელებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის, რომ ეს ნაწილის, ვთქვათ, შედარებით ამოვწუროთ. ზოგადი მაკროეკონომიკური გარემო ქვეყანაში პოზიტიური ამბობს ის.
კი ბატონო, ზოგადი მაკროეკონომიკური გარემო ნამდვილად
თანხდება. დასაბუთველი აქვს ხო ამას.
Ну, ბევრი ესე ვთქვათ პარამეტრით, რითაც შეიძლება ავიღოთ, თუნდაც ასე რაც არის მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები, თუნდაც კი ვამბობდი რომ მიზნობრივი ინფლაციის გასცემა მაგ ინფლაციის თუნდაც ვთქვათ მაღალი არ არის, იგივე რაღაც იგივე ინდექსების მიმართულებით რაღაც ესე ვთქვათ მდგომარეობა გვაქვს და ამ მიმართულებით ესე ვთქვათ არ გვიფუჭდება ესე ვთქვათ გარემო, იყო რაღაც ესე ვთქვათ პოლიტიკური ესე ვთქვათ ციებცხელება, მაგრამ ესეც პრაქტიკულად ესე ვთქვათ ამ შემთხვევაში დასტაბილებულია და ზოგადი ესე ვთქვათ მაკროეკონომიკური გარემო ძალიან გაფუჭებულია, ამას ვერ ვიტყვით, ანუ მეტნაკლებად სტაბილურია. თუმცა ამას ჭირდება შესაბამისი ეკონომიკური პოლიტიკა, ესე ვთქვათ, დაპირისპირება იმ ფონზე, როდესაც ანუ სამწუხაროდ პოლიტიკას ვერსად ვერ გავექცევით, როცა ეკონომიკაზე ვსაუბრობ და წეგან მე ვსაუბრობდი, რატო არის კურსის, ესე ვთქვათ, დასტაბილურობა მნიშვნელოვნად, ესე ვთქვათ, საჭირო. შესაძლოა სხვა დროს, სხვა ვითარებაში ესე ხაზგასმით არ მეთქვა, მაგრამ დღეს, როდესაც ნახეთ ბოლო პერიოდის, ესე ვთქვათ, მოვლენების შედეგად, თუნდაც ერთ-ერთი მეზობლის არაკეთილი, ესე ვთქვათ, მეზობლური დამოკიდებობა, ამ ფონზე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კურსის, ესე ვთქვათ, სტაბილიზაციის პროცესი. იმიტომ როგორც ხედავთ, ჩვენ სამეზ ბლო პარტნიორებში, რომლებზეც იმპორტით ვარ დამოკიდებული, მათ შორის ერთ-ერთი არის ესე ვთქვათ რუსეთი, კურსის გაუარესების პროცესში დღითი დღე უფრო მეტად ხდებით რუსეთის იმპორტზე დამოკიდებული და რატომ? იმიტომ რომ რუსეთის ვალუტაც იგივენაირად და უფრო მეტად აფასურდება კონვერტირებადი ვალუტის მიმართ, მათ შორის თურქეთისაც, არა მხოლოდ რუსეთი, და შესაბამისად ეს უკვე იწევს მათთვის მომგებიან პოზიციას იმპორტის თვალსაზრისით. რასაც ვერ ვიტყვით ევროპულ ესე ვთქვათ საქონელზე, იმიტომ რომ იქ უფრო სტაბილური არის ევრო და 1 ევრო საქონელი შემოტანილი აქ ძალიან ძვირი იქნება ლარში და შესაბამისად ეს იმპორტს დგუნავს და მათ შორის სხვა ქვეყნებიდან, სადაც ესე ვთქვათ კონვერტირებადი ვალუტა და თავიანთი ევროპული, მათ შორის აზერბაიჯანული ვალუტა არის უფრო მყარი. რეალურად თუნდაც ენერგოდამოკიდებობის თვალსაზრისით, ხო, როდესაც კურსი ვარესდება, ეხსნება ესე ვთქვათ ხელფეხი ამ შემთხვევაში რუსულ ენერგომატარებლებს ქართულ ბაზარზე, ვიდრე დაუშვათ იგივე თუნდაც აზერბაიჯანულს. იმიტომ მათი ესე ვთქვათ ევროპული ვალუტა უფრო მყარია კონვერტირებადი ვალუტის მიმართ. ეს პროცესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები. და ეს ესე თუ წავიდა, კიდევ უფრო რაც არ უნდა ასე ვთქვათ ვიძახოთ, რაც არ უნდა სხვა ბერკეტების ვთქვათ, პირდაპირ საბაზრო სტიმულებით ხელს უწყობს ამ შემთხვევაში რუსულ ბაზარზე იმპორტ დამოკიდებულებას და ამ თვალსაზრისით ბოლო პერიოდმა კიდევ უფრო გვიჩვენა, რომ ლარის კურსი არ არის უბრალოდ კურსი, როდესაც მოქალაქეები ბზარალდებით და ჩვენი ჯიბიდან პრაქტიკულად ხრება, ასე ვთქვათ, ჩვენი შესაძლებლობები. არამედ მას აქვს უფრო ასე ვთქვათ მაღალი დონის, ასე ვთქვათ, სამომავლო ეკონომიკური თავისუფლების მაჩვენებლების მიბმული და ეს არის ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი და ბოლო პერიოდმა, აი სულ რამოდენიმე თვის წინანდელმა და რამოდენიმე დღის წინანდელმა მოვლენებმა ეს კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ გვაჩვენა.
რამაც გერლიანია ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და ვლაპარაკობთ ლარის კურსზე, ეკონომიკის მდგომარეობაზე. მე მომდევნო ნაწილში მექნება ცოტა უფრო ესეთი საფუძვლიანი კითხვა ხელისუფლების პოლიტიკაზე. მანამდე კი კითხავთ მოლოდინი, ყველასი მაინც არის ის, რომ კურსის ვარდნა გაგრძელდება. როგორ ჩანს?
იცით როგორ არის ზოგადად კურსის თემა, იმიტომ რომ ეს მოკლევადიანი სპეკულაციის თემა, ჯერე არის ესეთ გარკვეული ფაქტორი, რომელიც ახდენს კურსზე გავლენას, შემდგომ უკვე ეს კურსის ტენდენცია გადადის ფსიქოლოგიურ მომენტში და ეს ფსიქოლოგიური მომენტი უკვე თავად ხდება ფაქტორი. ჩვენ და სამწუხაროდ დღეს გარკვეულწილად უნდა დავეთანხმოთ ამ შემთხვევაში
ფსიქოლოგიურ ფაქტორს, როგორც არ უნდა შემდეგ ის თვლადი გახდეს, ვერ ექნება რაღაცა უსაზღვრო რაღაცა ისა, ხო?
ამიტომაც ანუ თავისი ლიმიტი აქვს, იმიტომ რომ მაინც კურსი საბოლოო ჯამში დგება მასებს შორის პროპორციით დოლარის უსასრულო აცლარის ხასა არც ასე და უკვე ამ რაღაც კონდიციამდე მიდის და იქ ჩერდება და მას აქვს მე უკუტალღა და ეს უკუტალღაც არ არის კარგი ეს უკუტალღაც აზარებს მე უკვე
კი ამის მოწმეებიც არ არის ხოლმე ყოფილი
მას აქვს გარკვეულის უკვე ფსიქოლოგიური სხვა ნიშნული და აი სამზე რატო დაიწყო განგაში ეს უკვე ფსიქოლოგიური ნიშნული ესე რომ ვთქვა გარკვეული ფსიქოლოგი ესე ახასიათებს ვალუტის კურსებს თელ სოფლიოში ვინც ასე ვთქვა თუნდაც ვალუტის მიმართულებით ვაჭრობს და კონკრეტული ესე ვთქვა ბროკერები არიან და ამ მიმართულებით უშოვე იქაც კი ასე არსებობს რაღაც ისე ფსიქოლოგიური
ბრალდება თელზე კეთდება
დიახ როგორც წესი ესე კეთდება ანუ
არა წილადებზე როგორი მე ასედი
ამ ეტაპზე არ შესწევს ამ საბაზრო მოცემულობით მე ყოველ შემთხვევაში ესე ვთვლი იმ მონაცემებით რაც ესე ვთქვათ ხელთ გვაქვს პრაქტიკულად ვთვლი რომ ამ ესე ვთქვათ სავაჭრო ურთიერთობებს ლარსა და დოლარს შორის ესე ვთქვათ გაცვლით კურს არ შესწევს თუნდაც სამიან ესე ვთქვათ ბარიერს გადაახდეს ამ ეტაპზე ნამდვილად ეს ჩანს ბოლო პერიოდში მიმდინარე მოვლენა უკვე გადაზდილი არის ფსიქოლოგიურ ფაქტორში და იმით არა ასე ვთქვათ ფუნდამენტალურში არამედ უკვე ფსიქოლოგიური ფაქტორი
თუ ეს ასე დავინახავთ ძალიან
რა თქმა უნდა დავინახავთ თუმცა ეს იმას არნიშნავს რომ იგივენაირად თავარმა ასე ვთქვათ პოლიტიკის გამტარებელმა რაც აქ ჩამოუთვალე იგივენაირად ყველა პარამეტრი თუ შეინარჩუნეს რა საკვირველია სამსაც გადავა დროთა განმავლობაში 2 წელიწადში 3 წელიწადში და ასე შემდეგ 4-საც გადავა და ნუ ეს უსასრულოდ გაგრძელდება და წავა სულ ზემოთ მაგრამ ამას უნდა შეეხიდოს ამ შემთხვევაში ის მაკროეკონომიკური ბარკეტები მათი სწორად გამოყენება ცოტა ასე ვთქვათ და მოვერიდოთ ლარის მასის ზდას თუ ეკონომიკას ვერ ზდით და ეკონომიკას რატო ვერ ზდით ემაზე ბევრჯერ გვაქვს ნასაუბრები და ჯერ ეკონომიკა უნდა გაიზარდოს და მე მეაყოლო ფულის მასა და არა ასე ვთქვათ პირიქით და ეს პრინციპში ყველამ იცის და ჩვენგან ნამდვილად არ ესწავლებათ მაგრამ მას ამ შემთხვევაში რაზეც არის საუბარი გარკვეულწილად უკვე გარკვეულ ფსიქოლოგიურ მომენტამდე იყო ასე ვთქვათ მისული და ხო მე ვფიქრობ რომ მან შეძლო მაქსიმუმი სანამდე შეძლო გასულიყო თუნდაც ამ ფსიქოლოგიური
მომენტი მუშაობს არა მხოლოდ ქვეყანაში არამედ გარეთაც მაგალითად იგივე ხა ბლუმბერგის ეს მომწმე მონაცემი და ზრდა არის ისევ
ზრდა რა საკვირველია
დაცემას ბარდნას გულის
კონკრეტულ ჩვენ ვალუტასთან მიმართებაში რა საკვირველია ბუნგბერზე ყველაფერი ან ბუნგბერზე ვაჭრობის პროცესი
95 და რაღაც იყო ხოლმე 97 2.5
ვაჭრობის პროცესი მუდმივად უყურებს ნებისმიერი ტიპის მოვლენას და ტენდენციას ესე ვთქვათ ქვეყანაში და იმის მიხედვით ხდება უკვე ამ პლატფორმაზე ამ ესე ვთქვათ ღირებულების ფიქსირება ანუ ყველა ტიპის აბსოლუტურად იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ რომ მილიონობით ექსპერტი რატო არის მცურავი კურსი რომ ყიდვა გაყიდვის პროცესში იდგება არა კონკრეტულად ერთი რამაც გელიანი აქ იტყვის რომ ესე არამედ ბაზარზე დაწቀბული მცირე ჯიხურები და დამთავრებული ბლუმბერგის პლატფორმი და სხვა პლატფორმები. ანუ წარმოიდგინოთ, რომ მილიონები ყიდველი და გამყიდველი უკვე აფიქსირებს თავის ასე თქვა ხმასაცდებს, მატებას ან კლებას. ფსიქოლოგიური მომენტი და მოლოდინი როცა არის, ასაკვე ყველა აძლევს ასე თქვა მატებას. ზოგი ფიქრობს, რომ მოდი, რეზერვა დავიღო დოლარი, იმიტომ რომ დამჭirdება ასე თქვა მომავალთვეში და ეს უკვე ასე თქვა გაიზრდება ან რაღაც ასე თქვა აქტივობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი და როდესაც ჩვენ საუბრობთ ხოლმე ხოლმე ასე თქვა ტურისტული ნაკადის კუთხით, ამასაც ხაზი უნდა გავუსვა რომ აი ტურისტების მიერ ესე ჩამოტანილი თანხები ტურისტების მიერ ესე თქვა შემოტანილი თანხების გარდა არსებობს ესე თქვა ინვესტიციები და არსებობს ესე თქვა გზავნილები და სხვადასხვა ესე თქვა ნაკადებიც ხო ესე ძალიან ესე თქვა მნიშვნელოვანია და ამ მიმართულებით უნდა ესე თქვა რასაკვირო აქცენტი უნდა გაკეთდეს
რამაც გერლიანია ჩვენი სტუმარი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დავბრუნდებით ჩვენ მასთან ერთად ეთერში ახალი ამბებისთვის ვუთმობ მიკროფონს ნინო როდონაიას
ჩრდილოეთ კორეამ კიდევ ორი ბალისტიკური რაკეტა გამოსცა და სამხრეთ კორეის საინფორმაციო სააგენტო იონჰაპი შეერაღებული ძალების გაერთიანებულ სტაბზე დაყმობით იუწყება, რომ დღეს დილით ჩრდილოეთ კორეის აღმოსავლეთ სანაპიროდან ნასრულმა ორმა რაკეტამ 250 კილომეტრზე იფრინა და ზღვაში ჩავარდა. თავად ჩრდილოეთ კორეას რაკეტების გამოცდის შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით არ გაუცელებია. ფხენიანმა იაპონიის ზღვისკენ ორი რაკეტა გაუშვა 25 ივლისს, ქალაქ ვონსანის სანაპიროდან ნასრულმა რაკეტებმა სხვაში ჩავარდნამდე 430 კილომეტრის მანძილზე იფრინეს. ჩრდილოეთ კორეის ლიდერმა კიმ ჩენ ინმა მაშინ განაცხადა, რომ რაკეტების გამოცდა, რომელსაც პირადად ხელმძღვანელობდა, იყო გაფრთხილება სამხრეთ კორეაში შეერთებულ შტატებთან ერთად დაგეგმილი სამხედრო წვრთნების გამო. შარშან ივნისში სინგაპურში შეხვედრისას ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი შეთანხმდნენ, რომ ფხენიანმა უსაფრთხოების გარანტიების სანაცვლოდ უნდა აიღოს ბირთვული შეერაღების პროგრამის შეწყვეტის ვალდებულება. კონკრეტულ პირობებზე მხარეები უნდა შეთანხმებულიყვნენ 2019 წლის თებერვალში ვიეტნამში მოლაპარაკებისას, რომელიც უშედეგოდ დასრულდა. ერთი თვის წინ დონალდ ტრამპი და კიმ ჩენ ინი ერთმანეთს შეხვდნენ ჩრდილოეთ და სამხრეთ კორეის გამყოფ ნეიტრალურ ზონაში. ამ შეხვედრის შემდეგ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თქვა, რომ მოლაპარაკების გაგრძელებაზე შეთანხმდნენ. გვიაღამით პოლიცია მოსკოვში გაჩხრიკა 27 ივლისის საპროტესტო აქციების უმცირე ორი მონაწილის საცხოვრებელი სახლები და მოუკიდებელი უფლებადამცველი მედია პროექტის OVD Infos ინფორმაციით პოლიციელები რომლებმაც უარი თქვეს ბინაობის დასახელებაზე მემარცხენე ბლოკის კოორდინატორის ვასილი კუზმინის სახლში შევიდნენ და იქიდან კომპიუტერი წაიღეს. თავად კუზმინი საგამოძიებო განყოფილებაში გადაიყვანეს და დაკითხვის შემდეგ გაათავისუფლეს. ვასილი კუზმინის მოწმის სტატუსი აქვს მასობრივი არეულობის მუხლით აღძრულ საქმეში. პოლიციელებმა გაჩხრიკეს აქციის კიდევ ერთი მონაწილის სერგეი ფომინის სახლით. 27 ივლისს მოსკოვში გამართა მერის მიერ არასანქცირებული აქციები. მშვიდობიანი დემონსტრანტები პროტესტს გამოთქვამდნენ იმის გამო, რომ საარჩევნო კომისიამ რეგისტრაციაზე უარი უთხრა მოსკოვის საქალაქო დუმის არჩევნებში მონაწილეობის მსურველ და მოუკიდებელ კანდიდატებს. პოლიციამ და ეროვნულმა გვარდიამ დააკავა 1300-ზე მეტი ადამიანი, 70-ზე მეტმა სხვადასხვა სახის ტრავმა მიიღო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აპირებს რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ალექსეი ნავალნის მდგომარეობით დაინტერესდეს. 30 ივლისს ჟურნალისტებმა ტრამპს კითხეს, იცის თუ არა, რომ ნავალნი შესაძლოა საპატიმროში მოწამლეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა უპასუხა, რომ ამის შესახებ სმენია. არ ვიცი, მაგრამ გავიგებ, ეს რაღაც ახალია, განაცხადა საპასუხო დონალდ ტრამპმა. ალექსეი ნავალნი მოსკოვის პოლიციამ 24 ივლისს დააკავა მიტინგების ორგანიზების წესების ხელმეორე დარღვევის ბრალდებით. სასამართლომ კი მას 30 დღით ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. 28 ივლისს ალექსეი ნავალნი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ექიმების ოფიციალური დიაგნოზით მას ალერგიული რეაქცია ჰქონდა, თუმცა ნავალნის გარემოცვაში ვარაუდობენ, რომ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი შესაძლოა იზოლატორში მოწამლეს.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებს დილის საუბრებს, ვაგრძელებს რამაზ გერლიანთან ერთად ეკონომიკის ტრანსფორმაციის ცენტრის ხელმძღვანელი გახლავთის და ვაგრძელებთ მსჯელობას იმ ვითარებაზე, რაც არის ქვეყანაში, ეკონომიკურ ვითარებას გულისხმობ, რომელიც ჩვენმა სტუმარმაც აღნიშნა არაერთხელ, ვერ განიხილება პოლიტიკური ვითარების გარეშე, ვერ განიხილება პოლიტიკური გადაწყვეტილებებისგან იზოლირებულად. ბუნებრივია, ეს ყველაფერი ახდენს ზეგავლენას ეკონომიკაზე, მათ შორის კურსზე, პროგნოზზე და ასე შემდეგ. ჩვენ ლაპარაკობთ და ყურადღებას ვამახვილებთ პასუხისმგებელი პირების კომენტარებზე და განცხადებებზე, ვინაიდან გადაწყვეტილების მიღება ისაც შეუძლია შესაბამისად, ვისაც ბერკეტები აქვს იმისი, რომ ზეგავლენა მოახდინოს ამ ვითარებაზე, მათ მოსაზრებებზე ვამახვილებთ მეტად ყურადღებას, რაც ბუნებრივია სავსებით. და ყველაზე ხო რა ამაზე ხუმრობაც იყო, ბატონო, ამას გუშინ ამ დღეებში გამონათქვამებზე, ხან თინეიჯერია ლარიო, ხან ადრინდელი შოკუნიები გვახსოვს და ახლა ეს შოკუნიები შოკად იქცაო, რუსეთიდან ტურისტების შემოსვლის შემცირებას სახელდება ძირითად ფაქტორად და თუმცა ამასაც ამაზე პასუხისგებლობას ხელისუფლება გამოდის და წარამარა აკისრებს ოპოზიციას და ვითარებაში ვართ, როცა როგორ თქვა, ეს არაფერს და არავის არ შველის. შეშჩერებია საზოგადოება, ანუ სხვა არჩევანია, ამ განცხადებებს ვუსმენთ და გვინდა, რომ რაღაცა გამოსავალი იყოს გამონახული. იქ არის თავად მართველ გუნჩიც რაღაც მცდელობა, რომ ვთქვათ, რაღაც თითქოს მიუთითონ ეროვნულ ბანკს, რომ ან რაღაც უნდა მოიმოქმედოს უკვე. ერთმანეთის გამომრიცხავიც არის ეს განცხადებები. აი ეს ქმნის ძალიან არაპროგნოზირებად ვითარებას, ყოველ შემთხვევაში განწყობას, აღქმას საზოგადოებისთვის ამ ეკონომიკური ვითარების. და მე მაქვს კითხვა, რასაც დაგპირდით პირველ ნაწილში. კიდეც კითხეთ, რომ განა იმას, რასაც თქვენ ბრძანებთ მონაცემებზე, ღია საჯარო მონაცემებზე, სტატისტიკაზე, განა ამას ვერ ხედავს, თქვათ, ხელისუფლება ისპირები, ვინც ამაზე პასუხისგებელია, თანამშრომლები, ვინც უნდა მუშაობდეს ამაზე მუდამ გულისხმობ დაკვირვებას, ანალიზს და გადაწყვეტილების მომზადებას. და თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ სიტყვა, რატომღაც ამას არ აკეთებს ხელისუფლება, რატომღაც ასე იქცება და რატომღაც ის მიღმა რას ხედავთ? შეიძლება დავუშვათ იმ ტიპის რისკი, რასაც ქვია რისკი სახელმწიფოსთვის გულისხმობ, რასაც ქვია არაკომპეტენტურობა. ორი ვარიანტია: არაკომპეტენტურობა, თუ კი არასწორად აფასებთ პოლიტიკას, ან მიზანმიმართული პოლიტიკა, რომ ასე უნდათ რომ ასე იყოს და ამიტომაც იქცევიან. იღებენ გას შესაბამის გადაწყვეტილებებს.
მე მაინც ახ მჯერა უფრო ის, რომ აქ მაინც გვაქვს არაკომპეტენტურობასთან ესე ვთქვა საქმე და არა ესე ვთქვა მიზანმიმართულ გააზრებულ. ყოველ შემთხვევაში ყველა მრავალ ესე ვთქვა ადამიანი მუშაობს ამ მიმართულებით, პროფესიონალები მათ შორის. შესაძლოა იმასაც არ გამოვიცხავ, რომ მიზანმიმართულადაც ხდებოდეს, ნამდვილად არ გამოვიცხავ, იმიტომ რომ ვეცაც ექსპერტები არა მარტო მე სხვების, ჩემზე უფრო მცოდნეებიც, მათ შორის მონეტარულ ესე ვთქვა ნაწილში, მე ეკონომისტი ვარ და არა კონკრეტულად ამიმართულებით მაკროეკონომიკად ვაფასებ. ღიად ამბობენ ის, რაც შეიძლება გაკეთდეს, რა შეიძლება ესე ვთქვა მოიმოქმედოთ. და ამ შემთხვევაში პოლიტიკის გამტარებლის ხრიდან არანაირი ყურადღება არ ექცევა. ამ შემთხვევაში არა მარტო არაკომპეტენტურობა, ან შეიძლება ეჭვი კონდეს უკვე მიზანმიმართულ ესეთ ქმედებასაც. ხოლო რაც შეეხება შესაბამის ესე ვთქვათ გამტარებელ დაბარგოლებს, რომლებიც ახდენენ ესე ვთქვათ ამ პოლიტიკებების გატარებას, აქ უფრო არაკომპეტენტურობაზე და არასწორ ხედვაზე შეიძლება ვისაუბროთ. ზეგან მახსენეთ, რომ შვიდი ბერკედი, რომელიც გაგაჩნია, მუდმივად ესე ვთქვათ ერთით აპელირებ, ან ორს იყენებ და მე რეთქვი რომ უიდა რეზერვი უკვე კრიტიკულ თანახოს არის, რეზერვი არ მქონდა და შევიუს, ამიტომ მიყიდე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ის პოლიტიკები რატომღაც საჭირო დროს და საჭირო მომენტში ან ყურადღების მიღმა რჩება, ან ყურადღების მიღმა ტოვებ, უფრო მეტიც.
მათ ეფექტს
კიდევ უფრო ასე ვთქვათ ამცირებ. და ეს არის ამ შემთხვევაში ძალიან
შეიძლება რომ არიცოდეს ჩამოვთვალოთ ის დანარჩენი ბერკეტები. შეიძლება იყოს ისეთი სიტუაცია, რომ არ იცოდნენ ადამიანებმა ბერკეტების გამოყენება.
ძირითადად სახეზია, ხო? პირველი ესე ვთქვა, რაზეც იყოს საუბარი, აუცილებელი იყოს არეზერვო ნორმა, რაზეც ვსაუბრობდი. აქ საუბარი არის ლარის მასა, როგორ შეიძლება ესე ვთქვა ცვალოთ. ლარის ბეჭდა, მოდი პირდაპირ ესე დავარქვათ, ყოველ უბრალოდ ესე ვთქვათ, ბევრი ლარი ბეჭდო, ერთი წრი ინფლაციასაც იწვევს და მეორე წრი ლარის ესე ვთქვათ მასის სტასაც. ანუ მე ვამბობ, შიგნით რა შეგიძლია შენი პოლიტიკით, რაც დაარეგულირო და არა გარეგანა დაუშვა თურქეთში რაღაც კრიზისი მოხდა და ეკნება პარტნიორია და ზეკავდნენ. მაგრამ ეს არის გარე და მუდმივად იმის სტრატეგი ხარ და იმის ეკონომიკური პოლიტიკის სტრატეგი, ასეთ რაღაცებს უნდა ელოდო და უნდა იყო მზად. და ამისთვის შიდა ბერკეტებიც უნდა კონდეს მომზადებული. იგივე განაკვეთი, რეფინანსირების განაკვეთი, ხო? არას ხო შეიძლება რომ ის უფრო ასე ვთქვათ ობიექტურად და უფრო დროში უფრო სწრაფად გამოიყენო და მიუსადო ქვეყნის შესაბამის პოლიტიკას. იგივე დეპოზიტები, თუნდაც ერთდღიანს ესხებს როცა საუბარი და ამ შესაბამის კომერციულ ბანკებში რომ გაითხორცნი და რომ წარმოქმნი მე ამ ტალღებს სრულად ამ სიტყვის მნიშვნელობით. იგივე თუნდაც აუქციონები, რომლებსაც ატარებ, ხო? ნიშნულობა არ აქვს, თუ დოლარ შეიძენ თუ არ შეიძენ, თავის მოცულობა გააჩნია და ამასთან მიმართებაშიც რასაკვირია კრიტიკულად ვარ განწყობილი. რა ისეთ გატყორცნებს აკეთებს, რომ მე ის იწევს ტალღას. თუნდაც გამყარების მიმართულებით გამოიწევს ტალღა და თუნდაც გავარესების, ასე ვთქვათ, მიმართულებით. მათ შორის შესაბამისი ფასიანი ქაღალდების თვალსაზრისით. ანუ ერთ-ერთი გზა ხო ეს არის. მე არ ვამბობ, რომ რეზერვს მაინც და მაინც, თუ რეზერვი არ გაქვს, რეზერვი არ უნდა გამოიყენო, არაეფექტიანია, წყალში გადაყრილი ფულია. მაგრამ ხომ შეგეძლო ამ შემთხვევაში ფულის მასა ამოიღო იგივე ფასიანი ქაღალდებით. იგივე ფასიანი ქაღალდებით, იგივე თუნდაც ის საობლიგაციო სისტემა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ლარის მასის შემცირებაზე და კონტროლზე არის ამ შემთხვევაში საუბარი. მან კიდე ფუნდამენტური ესე ვქოთ პრობლემებია. დაუშვათ ის, რომ სავალუტო ბაზარზე შეხვიდე და ივაჭრო, დაუშვათ იგივე შეერთებულ შტატებში მონეტარული ცენზი არის $100. ჩვენთან არის რამოდენიმე 10000, ანუ 50000 თუ არ გაქვს ვერცკი შეხვალ ამ ბაზარზე. და ახლა როგორ ფიქრობთ, ჩვეულებრივ რეზიდენტ პირებს აქვთ ეს თანხა, რომ ეგ იმ ბაზარზე ივაჭრო, რომ მხოლოდ ამხოლოდ შევეჩერცნენ ისე ბანკები. და ეს ამ ჰერმენევტიკულ წრეზე ტრიალებს და ეს ყველა ბერკეტი უნდა იყოს საჭიროების ამებ მზად ყველა და მზად უნდა იყოს ყველა ჩართვისთვის. ნაწილი სარეზერვო ნორმიდან უნდა გააკეთო ნაწილი რეფინანსირების განაკვეთით, ნაწილი ამ შემთხვევაში აუცილებელი სარეზერვო ნორმით, ნაწილი იგივე ობლიგაციის სისტემით, ერთდღიანი ყველა მექანიზმი მყისირად უნდა ამუშაო, რომ ფსიქოლოგიურ მომენტში არ გადაგივიდეს. და ფსიქოლოგიურ მომენტში მარტო მოქალაქეების ბრალი არ არის. აი ეს განცხადები, რაც თქვენ ბძანეთ, არასერიოზული მე ესე ვიტყოდი განცხადებები. ის თინეიჯერია და თინეიჯერ ლარს ვენდოთ ახლა ჩვენ მოქალაქეები, იქნებ და ხვალ რაღაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და მცურავ კურსზე და თუ ეს არ შეგეძლია ბოლოს დავამატები, თუ ეს არ შეგეძლია ამ ყველა პოლიტიკის და მცურავი კურსი გაქვს. თუ რა მცურავი კურსი თუ გაქვს, ეს ყველა პოლიტიკა უნდა კონდეს მზად და საჭიროების ამერ ყოველთვის უნდა ჩართო, ასე ვთქვათ, ეს ბერკეტები. და თუ ეს არ შეგეძლია, მაშინ უნდა მიიღო გადაწყვეტილება და მცურავი კურსი ნუ გექნება და ნუ ამოაძრო ფულს, ესე ვთქვათ, მოქალაქეებს ჯიბიდან. არ უნდა კონდეს მაშინ მცურავი კურსი და უნდა კონდეს ფიქსირებული კურსი და ჩვენ არ ვიქნებით ეს ერთადერთი ქვეყანა, ბევრი წარმატებული ქვეყანა ვიცი, თვითონ ჩემზე უკეთესად ცინავ შემთხვევაში, ვინც ამ პოლიტიკას ატარებს. შესაბამისად შეიძლება იყოს ფიქსირებული კურსი. დავაფიქსიროთ მაშინ ერთხელ და სამუდამოდ კურსი, დავპირობიტოთ 2.5-ზე და მოქალაქეებს ეცოდინებათ და ეს იქნება სტაბილურობის შეგრძნება და ეს იქნება ზუსტად მაკროეკონომიკური სტაბილიზაციის.
რა უარყოფითი ეფექტიც აქვს ამას?
რა საკვირველია აქვს, მაგრამ ის უარყოფითი ეფექტი, რაც ბოლო 5-6 თუ 3 წლის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს კურსის გაუარესებით და მოქალაქეების ჯიბიდან ფაქტიურად ფული ქრება. ბიზნესის ჯიბიდან ფული ქრება. ამას პრაქტიკულად, ესე ვთქვათ, მოვსპობთ. რა საკვირველია, ამისთვის დაჭირდება შესაბამისი ქვეყნების ხარდაჭერა, იგივე ვისიც არის კონვერტირებადი ვალუტა, ევრო, ასე ვთქვათ, ზონა და შეერთებული შტატები, მაგრამ ეს არ არის, ესე ვთქვათ, უცხო ხილი, რომ შეუძლებელი არ არის. თუ ქვეყანას არ შეუძლია რომ ცურავი კურსი შეინარჩუნოს, მაგრამ მაშინ ის რო მასების ზდით და ხელი ვაფათუროთ, ესე ვთქვათ, მოქალაქეების ჯიბეში, ეს ნაწილი პრაქტიკულად მოისპობა. მან თავის, ესე ვთქვათ, შესაბამისი მიღებები უნდა შეასრულო. თუ მცურავი არ შეგვიძლია, მაშინ გადავერთოთ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მცურავი კურსის პირობებში შესაძლებელი არის ქვეყნები, რომლებიც, ესე ვთქვათ, შესაძლებელს ხდიან ამ ბერკეტების ეფექტიანად ზოგ გამოყენებით. ამ პირველ რიგში არის მოკლევადიან, ასე ვთქვათ, პროცესებზე. გრძელვადიან პროცესებში უკვე არა მარტო ეროვნული ბანკი, არამედ მთლიანად მაკროეკონომიკური პოლიტიკა არის პასუხისგებელი. ხა მარტო ეროვნული ბანკი არა,
ეს ვერ იზრდება ძალიან კარგად. ეროვნული ბანკი შეიძლება მცდარად, მაგრამ წარმომიდგენია როგორც ეს თერმომეტრის დამფერთხავი აი ამ ფუნქციის.
კი ბატონო, კი ბატონო,
მოკლევად ამ ვითარებაში.
მოკლევადიან პერიოდში, ნუ ეს არის ორი რაღაცა, აი თერმომეტრი ახსნეს და ხატო უნდა დრო თქვა, ხო? ზოგადი მაკროეკონომიკური პოლიტიკა უნდა იზრუნოს, რომ ამ შემთხვევაში არ გამოიწვიოს ციებცხელება და სიცხე არ მიცეს, ესე რომ ვთქვა და თუ სიცხე მიცა, ეროვნული ბანკი გამოდის, რომ მას აუცილებლად უნდა მიცეს, რომ რაღაც არ დაზიანდეს სიცხის დამწევი, რეგულატორი, ესე ვთქვა. თუ დაბალი სიცხე აქვს, ამწევი და ასე შემდეგ. ეს არის მისი ფუნქცია და ამ ეტაპზე სწორედ ესეთი მდგომარეობა ქონდა. რაღაცა მიზეზები თვითავადვე აღნიშნავენ, ხო, იქ რაღაც პოლიტიკური მოვლენების გამო, ტურისტების ნაკადების შემცირება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და ამა გამო იწია. ანუ იყო აქ სუბიექტური და ობიექტური ფაქტორი, გარეგანი, ესე ვთქვათ, ამისგან არასდროს არ ვარ, ესე ვთქვათ, დაზღვეული. ზუსტად ამ წუთას მხოლოდ და მხოლოდ პასუხისგებლობა ეკისრება ეროვნულ ბანკს და მას უნდა გამოეჩინება, მაგრამ თავისი თავი უნდა წამოეყენებინა მოწოდების სიმამდე,
სიმაღლეზე. ამ წუთას შეიძლება, მაგრამ მე ვამბობ, ზოგადად არ შეიძლება, რომ მხოლოდ ეროვნული ბანკის.
რა საკვირველია, გრძელვადიან პერიოდში ზუსტად ციებცხელება რო არ გამოიწვიოს, ამაზე უნდა იზრუნონ პოლიტიკამ და ეკონომიკურმა პოლიტიკამ. ეკონომიკა უნდა იყოს შედარებით უფრო მძლავრი და ამ შემთხვევაში მართლა ექნება შესაძლებელი. მე მესმის, რომ იქ ვალდებულებები უნდა დაიფინანსო, მაგრამ არა, ასე ვთქვათ, მოქალაქეების ხარჯზე. ისედაც მოქალაქეების ხარჯზე ფინანსდება, მაგრამ ეს არის კანონის ფარგლებში გადასახადების გადახდით და საკმარისია ეს გადასახადები. გადასახადების გარდა კიდევ შენ აქ ფულის massa ბეჭდო და ამის გამო მოქალაქეებს პრაქტიკულად ირიბად ჯიბიდან თანხა ამოაცალო, თუნდაც
არც ისე ირიბად გამოდის, როცა ხო.
ეს არ არის, ესე ვთქვათ, მაიც ამაის სწორი და ეს აზარალებს ამ შემთხვევაში ეკონომიკას, ეკონომიკის იმიჯი მოქმედებს მერე ეროვნული, ესე ვთქვათ, სიმძლავრეებზე, ეროვნული ეკონომიკის, ესე ვთქვათ, იმიჯზე და რა საკვირველია, ეს იმიჯი მოქმედებს ლარიზაციის პროცესებს. პირიქით, მე მივესალმები და ლარიზაციის პროცესი არის კაი პროცესი, მაგრამ სწორად უნდა გაატარო. შენ თუ აქ კურსი ვერაფრით ვერ დაარეგულირე, კურსი ვერაფრით ვერ შეინარჩუნე არასწორი პოლიტიკების გამო, საბაზრო მექანიზმის, ესე ვთქვათ, არახელშეწყობის გამო, ის კი არ ხელოვნურად რაღაცა. თუნდაც ამასაც არ გამოურიცხავ, მოხდეს ერთხელ და სამუდამოდ ფიქსაცია და იქნება შენარჩუნებული. ხო და ლარიზაციის პროცესს ეს ნებს ყველაზე მეტად უნდობლობა, რომელიც ხო ჭკუათ ყოფილი ამ შემთხვევაში, თუ ესეთი ტენდენციით გაგრძელდება, მიუხედავად იმისა 50%-ით რო გახადო აუცილებელი სარეზერვო ნორმა, შეინახავს ამ შემთხვევაში, არ შეინახავს თუ იქ გადავიდა, ასე ვთქვათ, თავის სხვარს. ვინც არ უნდა იყოს ბინას ყიდის თუ უძრავ ქონებას თუ ასე შემდეგ, თუ შენ სიტყვის ხსენებაც კი აუკრძალე დოლარის, აუკრძალე ასული ადამიანის სიტყვის ხსენებით, თავის ჭკუაში ხომ არის დოლარში დათვლის, რომ 10000 და გადაიყვანს, მე რომ ეს არის 30000 ლარი ბოსტავად. კი, წერია
ლარში, მაგრამ იყოლამიცით რომ ეს.
აი ზუსტად ქაღალდზე რა დაიწერება ფიქტიურად, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. შინაგანი განწყობა არის ამ შემთხვევაში, თავარი და მაგასაც კი ვერ აკონტროლებს. შევიდეთ ხა ინტერნეტში და რამდენი განცხადება იქნება კანონდარღვევით მათ შორის, ხო, პირდაპირ.
კი, არის, მაგრამ ხო აი ეს დიდ საიტებზე გაყიდვების ლარში წერია, მაგრამ დარწმუნებული ყველა ის და ანგარიშობს რამდენი დოლარი.
არც ერთი თანხა ფსიქოლოგიური მომენტია, რომ შესაძლოა რამე თანხას ასახელებ ნებისმიერი ტიპის ნიუტის გაედვის, თუ სპეციალური მარკეტინგული გათვლა არ გაქვს, ან ზღვალი ციფრი. ამას შევიდეთ და თუ ნახავთ ზღვალ თანხას. ყველა არის დოლარში, ასე ვთქვათ, გადათვლილი და შესაბამისად ღებულობთ იმ თანხას, რაც ვთქვათ წერია.
და
მე იცლება იმის და მიხედვით, ერთი და იგივე ნიუტს დავაკვირდეთ ალბათ, თუნდაც უძრავნივს გარკვეული პერიოდის, როგორც შეიცვლება კურსი, იმის ღირებულებაც იცვლება. და ჩვეულებრივი მოვლენა. ეს კარგია რაღაცას რო იღებ გადაწყვეტილებას, მაგრამ იქნება კი ის კმედიტი, კმედიტი არ იქნება, თუ ნდობა არ ექნება ლარს და სამწუხაროდ ეს ნდობა ამ პერიოდში კურსის ცვლების გამო საკმაოდ შეირყა.
ესეთ კითხვა შეიძლება იყოს, არ ვიცი. როცა ასეთი ვითარებაა და როცა ვერ ხედავთ კოორდინირებულ, გამართულ, როგორ ვთქვა, კომპეტენტურ, საკმარისად კომპეტენტურ გადაწყვეტილებებს და პოლიტიკას. ყველა არ გულისხმობ მხოლოდ წმინდა ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებს. რა შეიძლება ბუნებრივია ვერაფერს იზამ, ასე თქვა, ცალკეული მოქალაქე ვერ გაიუმჯობესებ მდგომარეობას, მაგრამ რა შეიძლება, რაზე შეგიძლია ზრუნვა შენ? და როგორ შეიძლება რომ გაფრთხილდე, რომ ნაკლებად დაზარალდე? იმიტომ რომ წინ გვაქვს ჩვენ კიდევ უფრო მეტად აქტიური პოლიტიკური პერიოდები, წინ არის საპარლამენტო არჩევნები, რომლის, ასე ვთქვათ, სუსხები ამ სიცხეში უკვე იგრძნობა გულისხმობ ამ პოლიტიკურ დაპირისპირებას.
პირველ რიგში მე შემიძლია რეკომენდაციები ამ შემთხვევაში გავწე ეკონომიკის მიმართულებით და კონკრეტულ ლართან
მიმართულებით.
რა საკვირველია ის, რაცაც მათ შორის ეროვნული ბანკის მიერ არის გაჟღერებული, ყველა მოქალაქე უნდა ეცადოს, ამას, თუ შესაძლებელია, რომ ნებისმიერი ტიპის ვალდებულება მცირე იქნება თუ დიდი იქნება, ეს იმ, ასე ვთქვათ, დავუტაში გააკეთოს, რაშიც აქვს შემოსავალი და ეცადოს, რომ ეს გარიგებები დადოს ლარში და არავით არის, ასე ვთქვათ, დოლართან, ასე ვთქვათ, მიმართებაში. ცირემცირე გარიგებები მათ შორის. მეორე მათ შორის არის ის, რომ ამ, ასე ვთქვათ, შოკის, ასე ვთქვათ, პერიოდში სხვა თანაბარ პირობებში, რა თქმა უნდა, და ეს მას არნიშნავს, ეროვნულ, ასე ვთქვათ, პროდუქტს და ეროვნულ მომსახურებას მეტი ყურადღება უნდა, ასე ვთქვათ, მივაქციოთ. ანუ მე არამც და არამც არ ვამბობ ამ დისკრიმინაციულ პირობებში, თუ არის აუშვათ ორი პური, უცხოური და ადგილობრივი, თუ მათი, ასე ვთქვათ, ყველაფერი ერთი და იგივე ხარისხი და ასე შემდეგ, მაინც გავაკეთოთ აქცენტი, იმიტომ ეს წინ დაგხვდება მე.
იმ ტიპის ყურადღების მიქცევაზე რა სიტყვით, აი ერთ-ერთი ავიაკომპანიის განცხადება იყო მადლიერების გამომხატავი ხელისუფლების მიმართ, ქართული ავიაკომპანიისა, სულ ერთი ამ გონი, სულაც აზრი არ აქვს რომ არ ვასახელებ, მაგრამ რომ ხელისუფლებამ მას გაუწია დახმარება და მადლობა ამისთვისო. ასევე იყო გარკვეული დაფინანსება, სუბსიდირება, ასე ვთქვათ, ტურისტებისთვის გარკვეული, ვთქვათ, წილის გადახდა ბილეთის ხარჯის, თუ კი ისინი შემოვლითი გზით მოვლენ საქართველომდე.
არ მივესალმები ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, ჩარევებს, შერჩევით ჩარევებს არ მივესალმები. მე ვამბობდი ამ შემთხვევაში მოქალაქეები როგორ დამოვიქცეთ, რაც შეეხება ხელისუფლების ნაწილს. ამ ტიპის სუბსიდირებებს რასაკვირველია არ, ესე ვთქვათ, მივესალმები, რატომ უნდა დაეხმარო? ესე კონკურენტული გარემო არის დარღვეული. თუ კონკურენტული გარემო არის დარღვეული, იზრუნე რომ თანაბარ კონკურენტულ გარემოში ჩააყენე შენიანის და სხვაც. მე ხომ არ მითქვია რომ თუ დაუშვათ უცხოური караკი უკეთესია შენი ზარიყითო, მაგრამ თუ უცხოურის და შენი ადგილობრივი караკიც ერთნაირია, აქცენტი მაინც გააკეთე შენზე, იმიტომ რომ თუ ერთნაირია, აქ გადახდილი თანხა აქ რჩება, მოთხოვნასაც ამცირებ დოლარზე, ყველაფერი და ყველაფერი ასე შემდეგ. სხვა თანაბარ პირობებში და არა იმიტომ რომ ხოლმე ხოლმე რახან ქართულია, იმიტომ გააკეთე აქცენტი. და რაც ყველაზე მთავარი არის, ყველაზე დიდი ჩვენი რესურსი, ჩვენი, ესე ვთქვათ, ეკონომიკური აგენტები ბჭყალებში, ამ შემთხვევაში დიასპორაზე არის საუბარი. მათზე როგორც მოქალაქემ და როგორც, ესე ვთქვათ, აქტიურმა მოქალაქემ, ესე ვთვლი ჩემ თავს, მინდა რომ მათაც გაუგზავნოთ გარკვეული მესიჯი, რომ იზრუნონ, რომ ქვეყნის, ესე ვთქვათ, პროდუქცია და მომსახურება რამენ ნაირად გააპოპულარონ, ასე ვთქვათ, უცხოურ ბაზრებზე. მოიკითხონ მარკეტებში, რომ გაგქვთ არა ეს ადა ეს საქონელი, რომელიც მეტნაკლებად საექსპორტოა ჩვენთვის და ასე შემდეგ. ანუ გახდნენ ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური აგენტები და ეგრეთ წოდებული ეს ელჩები, იმისთვის, რომ რაღაცნაირად ეს პერიოდი, ასე ვთქვათ, გადავლახოთ და პირიქით ეს კრიზისი ვაქციოთ ჩვენს, ასე ვთქვათ, იარაღად სამომავლო დივერსიფიცირების კუთხით. რაც შეეხება ხელისუფლების ნაწილს, ხელისუფლებას თუ ტურიზმის დაფსუბსიდირება უნდა და ტურიზმი თუ გაძვირდა, წარმოვიდგინოთ ახლა რუსი ტურისტები შემოვლით იგზით ან ასე შემდეგ, ან ნებისმიერი სხვა, ფიქრობდა რომ არ ჩამოდის თუ 2000 დოლარი იქნება ხარჯი, მაგრამ ჩამოვა თუ 1500 იქნება ხარჯი. სტიმულია ესეთი საბაზრო ეკონომიკის სტიმული, როდესაც გარკვეული რისკი და გარკვეული ფასი და ხარისხი მოდის კორელაციაში. თუ ესეთი ზრუნველობა უნდა, მაინც ბიუჯეტიდან თუ უნდა სუბსიდირება, ამ ნაწილში შეიძლება საგადასახადო, ასე ვთქვათ, კაც შენს ხელში არ არის? მიეცი ეს ყველას, ერთეულებს კი არა, ყველასთვის შექმნილი ფონი, ეს გადასახადები დაწიე და ეს გადასახადის დაწევა მომსახურების სასტუმროს, ასე ვთქვათ, ღირებულებს და ასე შემდეგ, ამის ღირებულებას დაწევს და შენ ამით უფრო მეტ ტურისტს მოიზიდავ. ეს მე ესე ვთქვათ, გაიტანე თუნდაც საერთაშორისო დონეზე, რომ აქ ესე ვთქვათ, ნაკლებ დანახარჯია და ასე შემდეგ, ეს თავისითაც უკვე მე მოახდენს აჯაჭურებს, ასე ვთქვათ, რეაქციას. და არა ის რომ კონკრეტულად შერჩევით ერთ კომპანიას, არა ის რომ კონკრეტულ ქვეყნიდან კატეგორიულად მიუღებელია კონკრეტულ ქვეყნიდან მithmetes ვინც არ უნდა იყოს ვიღაც ტურისტების, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში სუბსიდირება და ინვესტორების სუბსიდირება. შენ ეს უნდა ასახო ან ყველასთვის, ან არავისთვის. არ არსებობს შერჩევითი, მე არ მესმის. იმიტომ რომ მე მიმაჩნია, რომ ეს არის ამ შემთხვევაში დისკრიმინაციური
მინიმუმი.
კი ბატონო, დაუშვათ ლონდონიდან რაღაცას სუბსიდირებთ, ან დაუშვათ სუბსიდირებთ მოსკოვიდან. რა დააშავა, რა ვიშავა ტოკიომ, რა დააშავა იმან ვაშინგტონ ასე შემდეგ. რატომ ის და რატომ სხვა არა? ეს არ მესმის. ამიტომ ადგილზევე შეგიძლია ეს. სუბსიდირების ნაცვლად უფრო აქტიური რეკლამირება ჯობია. რეკლამაში თუ დახარჯავენ, ეგ კიდევ ესე თქვათ მისაღებია, ოღონდ ესეც უნდა გავიდეს და არა კონკრეტულად ხელისუფლების იმან, არამედ უნდა გავიდეს და საბაზრო მექანიზმების აუთსორსინგზე უნდა გაიტანოს და შესაბამისად უკვე რეალური საერთაშორისო მოთამაშეები გაგაპიარებენ, ესე რომ თქვათ და მე, მაგრამ თუ მაინც ზრუნველობა გინდა და მithmetes ამას გძიმე პერიოდში მე გაიხნის წინაც განვაცხადე, სამწუხაროდ ქმედით ნაბიჯებს არ ხედავ. საგადასახადო პოლიტიკა შეცვალე. მიეცი გარკვეული პერიოდი ამინისტია, მიეცი ამ სასტუმრებს და ნუ თუ არ მოხდება
მაგას განსაკუთრებით.
Ну, არ ვიცი, მაშინ რაც იქნება ისე. მე შემიძლია ეკონომიკური მიმართულებით ეს ჩევები, ესე ვთქვათ, გავწედა. ამას აქვს თავისი საფუძველი. თუ გვინდა, იმიტომ რომ მას გაცილებით უფრო მეტი შედეგი ექნება. კი, გადასახადის ნაწილში კი ნაკლები შემოგივა, მაგრამ რეალურად ყოველს უკვე ჩამოსულ და მოზიდლოს უკვე ტურიზმზე დაწყებული, ესე ვთქვათ, მათ შორის სავალუტო ნაკადებიდან დამთავრებული ადგილობრივი ფისკალური ეფექტით იქნება გაცილებით უფრო მეტი.
რა თქმა უნდა, ბატონო, რა.
ეს არის ყველაზე მთავარი. თუ ჩამოვიდა 50 ტურისტი რაღაც ამ პირობიდან
და ის დაბეგრე რაღაცით,
დაბეგრე რაღაცით, თუ ჩამოვა 150, მათ შორის ფისკალურ ნაწილშიც არ გექნება კლება სინამდვილეში. და ამიტომაც ვამბობ, ეს ყველაზე კარგი იქნება, მათ შორის ეკონომიკურ თავისუფლებასაც ზრდის, გასახანს მიცემს მათ შორის ტურიზმის სფეროს წარმომადგენელს, ოპერატორებს, ყველას და ყველას. ამ ნაწილში თუ იმას აბსუბსიდირებ, მაშინ გადასახადების კუთხით შეუწყო იგივე იმავე კომპანიებს, ასე ვთქვათ, ხელი და იქნება არა მარტო ერთი, მეორემაც მოისურვოს ამ ბაზარზე შემოსვლა და უფრო მეტი კონკურენცია შეიქმნას. Ну, სხვაგვარად ეს
როგორი ადვილია. მსმენელმა გახმის რეჟისორმა განუგცა და ამ კითხვაზე კი უპასუხეთ, მაგრამ ის ნაწილი რომ თქო რუს ტურისტებს დოლარი კი არა რუბლი ითვლება, ეს რუბლი შემოაქვთ და ეს უარყოფით ზეგავლენას ახდენსო. ეროვნულ ვალუტაზე.
მე ვთვლი რომ რუბლის შემოტანა ამ შემთხვევაში თუ ის მაინც ასე თქო რუსეთიდან ჩამოდის, რუბლის შემოტანა არ მოახდენს ეროვნულ ვალუტის კურსზე ზეგავლენას უარყოფითად დოლართან მიმართებაში. ის რაც რუბლის ნაწილში დატრიალდება, უნდა ვთქვათ, ეხლა მგლის ხარესაც უნდა ვთქვათ, ხო? რუბლის ნაწილში რაც დატრიალდება, პრაქტიკულად მოთხოვნას მოხსნის დოლარზე. პირობითად 100,000 ლარი, რომელიც გადახდილი იქნა დაუშვათ რუბში ამ პირიქით. პრაქტიკულად დოლარზე მოთხოვნა შემცირდა 100,000 ლარი, თამას ნიშნავს, იმიტომ ერთხელ თუ იმან რუბლი გადაცვალა ლარზე, დოლარი რაღად უნდა აღარ ჭირდება უკვე ის დოლარი, ხო? პრაქტიკულად დოლარზე მოთხოვნას ეს ამ შემთხვევაში შეამცირებს და ამიტომაც ვამბობ, როდესაც არის საუბარი,
ხო, ამყარებს ეს ლარს, ხო?
პირიქით, ანუ ლარის massa, გარკვეული massa გადაინაცვლა რუბლის ხარეს და არა, დაუშვათ ევროს ხარეს რაც გადაინაცვლეს, მანათის ხარეს რაც გადაინაცვლეს, ლირის ხარეს რაც გადაინაცვლეს, ეს პირდაპირ დოლართან მიმართებაში მაგრამ როგორც წესი, ნუ არის რაღაცა თქვა მიზეზები თვითონ იგივე კურსთა შორის ხოვობა, როგორც წესი მათ შორის რუსი ტურისტებით კონვერტირდება ვალუტით, ყარი ვალუტით ჩამოდიან, დოლარით ჩამოდიან, როგორც წესი უმეტესობა, თუნდაც ახლა მე არ მიმიწვდება ხელი, მაგრამ იგივე ეროვნულ ბანკს ექნება შესაძლებელი მონაცემ გამოქვეყნოს, რამდენი კონვერტირდება რუბლში, რამდენი კონვერტირდება დოლარში და უცებ მიუხვდებით რაში არის საქმე, არ არის ისეთი რაღაც ზე საიდუმლო, ესე თქვა ინფორმაცია და ყველაფერს მოეფინება ამ შემთხვევაში ნათელი. მათ შორის დივერსიფიცირება, რაც რა კეთილგანწყობილი არის ეს ქვეყანა თუ არა კეთილგანწყობილი, დივერსიფიცირება გაცვლის პროცესში კონვერტირებად ვალუტებთან მიმართებაში და სხვა ეს აქაც კი სასარგებლოა, ხო ხედავთ, რომ თუ ნაწილი ლირა პირდაპირ ლარი და ლირა ერთმანეთთან პოულობს გაცვლით, ესე ვთქვა, ხალს, მაშინ ის დოლარზე ზეწოლას, ესე ვთქვა, ამ სპეკულაციურ ზეწოლას, იმიტომ რომ მეორე გადახურდავება უკვე მაინც სპეკულაციურს ქნის და ამიტომ ამბობ, რომ ზუსტად აი როგორც თქვით, რომ რუბლით რო ჩამოდის და ეს ეფექტს ქნის გარკვეულწილად, ამიტომაც იმპორტზე მიბმაც ამიტომ ხდება რუსულ იმპორტზე, იმიტომ რომ რუბლი უფრო მეტად უფასურდება და გაუფასურდა ამ კონკრეტულ მომენტში, შეიძლება მან თუ ავიღებთ პერიოდს, უფრო მეტად გაუფასურდა კონკრეტულ ვალუტასთან მიმართებაში. ხოლო სხვა ქვეყნის პარტნიორი ქვეყნების ვალუტები უფრო მყარი არიან. შესაბამისად, იმათთან მიმართებაში ჩვენი იმპორტი მუდმივად საბაზრო მექანიზმს სტიმულს კარგავს. ხოლო რუსეთიდან ესე თქვა ნაკადი იმპორტისა მუდმივად ესე თქვა იზრდება და ეს დამოკიდებულება უფრო ესე თქვა მადარდებს მე ამ შემთხვევაში კურსთან მიმართებაში, რამაც შეიძლება გარკვეულ პერიოდში მიგვიყვანოს ძალიან ცუდ შედეგებამდე, იმიტომ არასანდო პარტნიორია და შესაბამისად არასანდო პარტნიორზე დამოკიდებულება არის ძალიან ცუდი.
რამაც გერლიანი ეკონომიკის ტრანსფორმაციის ცენტრის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო რამაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. გოჩალეჟავა იყო ხმის რეჟისორი, უძღვებოდი გადაცემას ნინო გელაშვილი.